Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները. Իշխող Հանրապետականն ու Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեցին։ Լարվածության նորալիք Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում գնդակոծվել է Շանթ հեռուստաընկերության մեքենան։ Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարը խոստովանեց, ադրբեջանական խնձորի ապօրինի ներկրման հարցում իրենց մեղքի բաժինն ունեն։
Ես մեր մեղքի բաժինը զգում եմ, անկեղծ։
Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրերն են, ընտրություններին մասնակցող ուժերը ամփոփիչ հանրահավաքներն են անցկացնում։ Միջազգային թեմաներ, ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի հանդիպումներ, կողմերը դրական են գնահատում բանակցությունների արդյունքները։
Ադմինիստրացիա Տրամփը լյուդի դիելը։
Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեկ առավոտյան Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում ծառայակցի կողմից հրազենային վիրավորում է ստացել կրտսեր սերժանտ Գագիկ Մեսրոպյանը, ով հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Այսօր քննչական կոմիտեն հայտնել է, որ սերժանտը սպանության զոհ է դարձել, ձերբակալվել է զինծառայող, նախաքննությունը շարունակվում է։ Կառավարության որոշմամբ մարտական հերթապահության իրականացնելիս հրազենային վնասվածք ստացած Աշոտ Գրիգորյանի բուժումը Ռուսաստանում իրականացնելու նպատակով կառավարության պահուստային ֆոնդից գումար կհատկացվի պաշտպանության նախարարությանը, մեկ այլ որոշմամբ գումար կհատկացվի նաև առաջնագծում ականապայթյունային վնասվածք ստացած Ռոլանդ Սահակյանի բուժումը նույնպես Ռուսաստանում իրականացնելու նպատակով։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի միջ տարածությունում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցներից հրազենային վիրավորում է ստացել Շանթ հեռուստաընկերության օպերատոր Դավիթ Աթոյանը։ Նրան տեղափոխել են հոսպիտալ և ցուցաբերել առաջին վիրաբուժական օգնություն։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը և Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը կոալիցիոն հուշագիր են ստորագրել։ Հուշագրի կնքման համար հիմք են հանդիսացել նոր սահմանադրությունը, նախորդ կնքած կոալիցիոն հուշագիրը, մեր կուսակցությունների նախընտրական ծրագրերը, ինչպես նաև ազգային ժողովի վերջին ընտրությունների արդյունքները։ Նախագահի նստավայրում հուշագրի ստորագրումից հետո ասել է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Վաշինգտոնում նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումից հետո Կրեմլը զգուշավոր լավատեսությամբ է գնահատում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների բարելավման հեռանկարը։ «Առջևում դեռ շատ աշխատանք ունենք», ասել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը և հավելել, որ Գերմանիայում հուլիսին նախատեսված մեծ 20-ի գագաթնաժողովը նախագահներ Պուտինի և Թրամփի հանդիպման լավ առիթ կլինի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը արձակել է հրամանագիր, որով սահմանափակել է փողոցային ցույցեր կազմակերպելու իրավունքը, այն ուժի մեջ կմտնի հունիսի 1-ից և կգործի 6 շաբաթ։ Լրատվամիջոցները այդ կապակցությամբ նշում են, որ Պուտինի ընդդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնին ավելի վաղ հայտարարել էր հունիսի 12-ից ազգային բողոքի ակցիաներ սկսելու մասին։ Ռուս 22-ամյա բլոգեր Ռուսլան Սոկոլովսկին, ով եկեղեցում Pokemon Go է խաղացել և տեսագրությունը տեղադրել YouTube-ում, մեղադրվել է հավատացյալներին վիրավորելու մեջ և Եկատերինբուրգի դատարանի վճռով դատապարտվել է 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Այսօր երեկոյան Կիևում տեղի կունենա Եվրատեսիլ 2017 երաշտական հեռուստամրցույթի երկրորդ կիսաեզրափակիչը։ Այսօր երեկոյան Մանչեսթեր Յունայտեդը Եվրոպայի լիգայի մրցաշարի կիսաեզրափակիչում կընդունի Սելտա Ակումբին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը այժմ օրվա գլխավոր թեմայի մասին։ Իշխող հանրապետականն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կոալիցիոն համաձայնագիր ստորագրեցին 2003 թվականից ի վեր սա իշխանությունների հետ համագործակցության դաշնակցության 4-րդ փորձն է։ Ինչ խնդիրներ է այս անգամ առաջ քաշում Հոյիդան և որքանով է հետամուտ եղել նախորդ հուշագրով ամրագրված խնդիրների լուծման, օրինակ մարդու իրավունքների պաշտպանություն, ազատ ընտրությունների կազմակերպում, կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Նախորդ հուշագրով դաշնակցությունը ստացավ 3 նախարարական, 2 մարզպետական և մի շարք այլ պաշտոններ։ Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով ամենաքիչ ձայները ստացած ուժին հատկացվելիք նոր պորտֆելների հարցը կողմերը առայժմ չեն հստակեցնում։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Հանրապետական կուսակցությունն ու հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նախագահական նստավայրում ստորագրեցին քաղաքական կոալիցիա կազմելու մասին հուշագիր։ Ստորագրման պաշտոնական արարողությունից հետո ՀՀԿ նախագահի տեղակալ Արմեն Աշոտյանն ու դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը լրագրողներին փոխանցեցին հուշագիրն առաջիկա 5 տարիների համար է։
Հիմնական ոլորտային ուղղություններից են լինելու հակակոռուպցիոն պայքարը, ազգբանակ հայեցակարգի ամբողջական ներդնումը, իրավական դաշտի բարեփոխումները գործող սահմանադրության համատեքստում, մրցունակ տնտեսության զարգացումը և իհարկե մարդու ազատությունների և իրավունքների հետ շահկապված ինստիտուտների հետագա զարգացման խնդիրները։
Աստված առաջ, կարծում եմ, մենք փորձառություն ունենք, մենք ունենք առաջիկային շատ մեծ ընդհանրություններ և աշխատանքի, լավ աշխատանքի համար աշխատանքի պարագայում կկարողանանք մեր երկրում նոր ուրակ ստեղծել։
Դաշնակցության կողմից կոալիցիոն հուշագիրը ստորագրեց գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը։ Հուշագրի ստորագրմանը ներկա էր վարչապետ, ՀՀԿ նախագահի առաջին տեղակալ, նաև կուսակցության քաղաքական հանձնաժողովի նախագահ Կարեն Կարապետյանը։ Չնայած դրան, նախագահ հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի ներկայությամբ փաստաթուղթը հանրապետականից ստորագրեց ոչ թե նա, այլ կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը։ Ինչու հենց իրեն ստորագրեց, գրումը վստահվեց հարցրի։
Որը մեր ձեռքը թեթև էր իմը պարոն Վարդանյան։
Կոալիցիայի շրջանակներում համագործակցության պատրաստող ուժերը այսօր էլ չհստակեցրին հանրապետականի և դաշնակցության միջև գործադիրում պաշտոններն ինչպես են բաշխվելու։ Անցած տարվա համաձայնությունների շրջանակներում 3 դաշնակցականներ ստացել էին նախարարական պորտֆելներ, 2-ը նշանակվել մարզպետների պաշտոնում։
Այս հուշագրի մեջ որևէ պաշտոնի մասին խոսք չկա, կամ 1 միայն բացառություն, որ Հանրապետության վարչապետ առաջադրելու իրավունքը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Մյուս բոլոր խնդիրները քննարկվեն ըստ ժամանակացույցի ժամկետների։
Այդ բացառությունը նաև գործող սահմանադրության դրույթ։
Կարեն Կարապետյանը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանի մասին է խոսքը, 3 իր հարցազրույցում հայտարարել էր, որ պատրաստ է 2018-ից հետո էլ լինել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ և ղեկավարել երկիրը։ Ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք սա կոնկրետ պայմանավորվածությունների արդյունք է, թե ցանկության բարձրաձայնում։
Ինչպես գրված է մեր հուշագրում, կոալիցիա կազմավորելու մասին նոր ուշագրում, վարչապետի թեկնածությունը կառաջադրվի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից։ Կարծում եմ, սա սպառիչ, քաղաքական և իրավական և հրապարակային պատասխանն է ձեր մտահոգություններին, թե ինչ է լինելու 18 թվականի ապրիլի հետո։
Իդեպ Վարդանյանն իբրև նախորդ համաձայնագրի և այս հուշագրի միջև էական տարբերություն նշեց վարչապետի փոփոխությունը։
Տարբեր վարչապետներին ներկասա ես կարծում շատ էական է։
Հանրապետականն ու դաշնակցությունը կոալիցիոն հուշագրում գրել են, որ հավատարիմ են անցած տարի կնքած համաձայնագրին, պատասխանատու դրանցում ամրագրված դրույթների կատարման համար և ձևակերպել նոր առաջնահերթություններ, նոր թափ հաղորդել հակակոռուպցիոն պայքարին, ամբողջացնել ազգբանակ հայեցակարգը ավելի քան 1 տարի առաջ, կողմերը հանձն էին առել շարունակել բարեփոխել մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, երաշխավորող համակարգը անդրադարձել էին շահերի բախման հնարավոր դեպքերը բացահայտելու և կանխելու, անօրինական գործունեության համար անխուսափելիորեն պատասխանատվության ենթարկելու, բիզնեսն ու հանրային իշխանությունը տարանջատելու ամբողջական համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությանը։ Աղվան Վարդանյանի կարծիքով իրենց աշխատանքի արդյունքը տեսանելի է, բայց բոլոր ոլորտներում դեռ հսկայական անելիք ունեն։ Արմեն Աշոտյանը կարծում է, այդ համագործակցության դրական արդյունքներից է նաև ընտրական նոր օրենսգիրքը, որով էլ նրա խոսքով աննախադեպ որակյալ ընտրություններ անցկացվեցին։ Քանի տարի է պետք նախանշած խնդիրներն ամբողջությամբ լուծելու համար։
Գիտեք, եթե Մովսեսը 40 տարի ժողովրդին տանում էր հանապատով, որպեսզի ավետյաց երկիր հասնի, իսկ Մոսկվան էլ միանգամից չի կառուցվել, ակնհայտ է, որ 25-ամյա պետականություն ունեցող Հայաստանը, անգամ իր ամբողջ քաղաքական, ինտելեկտուալ և մարդկային ներուժով, դեռ ունի ժամանակ, որպեսզի հասնի իր երազած զարգացման աստիճանի բոլոր ոլորտներում։
Այսօր ստորագրված հուշագրում նաև նկարագրված է կոալիցիան լքելու կարգը։ Կողմերի միջև բանակցությունների միջոցով տարաձայնությունների շուրջ համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում կուսակցություններից յուրաքանչյուրը մյուս կողմին գրավոր տեղեկացնելով կարող է դուրս գալ կոալիցիայից։ Հուշագրում նաև որոշումներ ընդունելու համախոհության մասին է խոսվում։ Չձևավորվելու դեպքում քաղաքական կոալիցիայի կողմերը պահպանելով փոխադարձ հարգանքը կարող են հրապարակայինորեն ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները։ Համախոհության բացակայության դեպքում, սակայն, անկախ իրենց դիրքորոշումից, կողմերը պարտավոր են ապահովել ընդունված որոշման իրագործումը իշխանության բոլոր մակարդակներում և օղակներում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ վերջին օրերին կրկին սրվել է սահմանային իրավիճակը, մասնավորապես Մարտակերտի ուղությամբ։ Այսօր ադրբեջանական զինուժի կողմից արձակված կրակոցներից տուժել է այդ պահին դիրքերում նկարահանումներ իրականացնող Շանթ հեռուստաընկերության օպերատորներից մեկը։ Դավիթ Աթոյանը Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում է, Ռուզաննա Ստեփանյանը հաղորդում վերջին մանրամասները։
Ինչպես տեղեկացնում են Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից, 3-3-ան ժամը 6-ի սահմաններում պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերի միջ տարածությունում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցներից հրազենային վիրավորում է ստացել նկարահանման նպատակով դիրքեր գործուղված Շանթ հեռուստաընկերության օպերատոր Դավիթ Աթոյանը։ Նա տեղափոխվել է Ստեփանակերտի հոսպիտալ, ցուցաբերվել է առաջին վիրաբուժական օգնություն։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում փոխանցեց Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, մեքենայի վրա կրակել են խոշոր տրամաչափի դիպուկահար զենքով։
Ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, որտեղ է եղել։
Դեպքը տեղի ունեցել էր, այսպես ասած, սահմանների խորքում, որ միանշանակ երբ ադրբեջանական կողմը ինչ որ օբյեկտ կամ մարդ է տեսնում, այն նշանակի եւ հետակոծության ու գնդակոծության է ենթարկվում։
Սահմանին մոտ է եղել, թե բնակավայրում է տեղի ունեցել։
Չէ, սահմանին մոտ է եղել։ Սահմանին մոտ է այն ճանապարհով, որ ճանապարհով մենք ամենօրյա մեր, այսպես ասած, ճանապարհն օգտագործում ենք մարտական հերթապահությունը իրականացնելու համար։
Որ ճանապարհն է դա, որտեղ է ռմբակոծվել։
Ռմբակոծել է հիսկային սահմանների։
Իսկ հնարավոր չի խուսափել այդ ճանապարհով երթևեկելուց նման ռմբակոծությունների սպասում։
Հիմա դուք գիտեք, այսօր տեխնիկան այնպես է զարգացել, Երևանի փողոցներում էլ մանգան բոլորում ես տեսնում ես։
Իսկ ինչով են ռմբակոծել։
Մեքենայի վրա կրակին խոշոր տրամաչափի դիպուկահար զենքով։
Նշենք, որ Ստեփանակերտի հոսպիտալից հրաժարվեցին տեղեկացնել, թե ինչ վիճակում է գտնվում վիրավորված օպերատոր Դավիթ Աթոյանը, սակայն, ինչպես վստահեցրեց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, Աթոյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Կյանքին ոչ մի վտանգ չի սպառնում, վիրահատությունը լավ է անցել, այո։
Ոտքի հետ կապված որևէ վտանգ չկա։
Չէ, չէ։ Մի քիչ կպարտի, կապացնվի, կարծում եմ ամեն ինչ լավ է լինելու։
Իսկ ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, հնարավոր չի եղել խուսափել, այսինքն անվտանգության միջոցներ ձեռնարկել։
Գիտեք ոնց է, մենք գործ ունենք աղաբեկչական պետության հետ։ Եվ նրանք գիտեին, որ նրանք լրագրողներ են, որովհետև նկարահանում էին։ Դե թերախավորել են հատուկ իմանալով, որ նրանք լրագրողներ են։ Դա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, ում հետ մենք գործ ունենք՝ աղաբեկչական հանցագործ պետության և ռեժիմի հետ։
Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն ով այսօր ավելի ուշ հանդիպել է օպերատոր Դավիթ Աթոյանին, նշում է, որ նա անգամ վիրավոր վիճակում ցուցաբերել է տղամարդկություն և խիզախություն, ու չնայած առնահոսությանը թույլ չի տվել, որպեսզի զին ծառայողները մոտենան իրեն և օգնություն ցուցաբերեն։
Եթե մեր տղաները փորձել են զին ծառայողները իրան դուրս բերեն այդ տեղից, որտեղ ինքը վիրավորված էր և առնահոսություն էր իհարկե, նա չի թողել, քանի որ կրակում էին անընդհատ ադրբեջանցիները, որ հանկարծ որ չվիրավորվի կամ չժողվի, ուրեմն սպասել է այնքան, ինչև որ մուտքը ընկել է, նոր դուրս են բերել։ Մի քանի ժամ, ինչև մուտքը չի ընկել, այսինքն չի թողել, որ տղաները մոտենան, հանկարծ մեկի հետ բան չլինի։ Դա երոսություն է, չէ՞, դա սխրանք է։
Նշենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցման բանցած գիշեր իրադրությունն առաջնագծում զարված է եղել։ Ադրբեջանական զինուժը Մարտակերտի պաշտպանական ուղությամբ կիրառել է ականանետեր եւ հրանոթներ։ Բացի հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերից մայիսի 10-ին ժամը 1:30-ի սահմաններում Թալիշի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը կատարել է զրահատեխնիկայի շուրջ 10 տանկի տեղաշարժ։ Ավելի ուշ տանկերը վերադարձել են իրենց ելման շրջաններ։ Ադրբեջանական զինուժի ակտիվությունը ճնշելու համար հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների։ Արձագանքելով ազատության հարցին, թե արդյոք սահմանին տանկերի տեղաշարժը ահազանգ է այն մասին, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ինչ-որ գործողությունների, Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանն ասաց, թե հակառակորդը կվերսկսի ռազմական գործողությունները միայն այն դեպքում, երբ վստահ լինի, որ հաջողության կհասնի։
Տեղաշարժը այն չէ, որ ասենք այսօր տեղաշարժ են սկսել, հակառակորդը ռազմական գործողությունները նորից վերսկսի։ Տեղաշարժը որևէ բան չի հուշում, կամ մենք իրանք չենք ինչ-որ ուշակություններով զբաղվել։ Ուրեմն միանշանակ ասել, որ Ադրբեջանը, երբ որ հնարավորություն եղավ, իհարկե սկսել ռազմական գործողությունները։
Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ընդգծում է, վերջին շրջանում հատկապես թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններից հետո լարվածության աճ սահմանին նկատվում է։ Հիշեցնենք, մայիսի 1-ից 5-ը Ադրբեջանում համատեղ թուրք-ադրբեջանական զորավարժություններ անցկացվեցին, որոնց նպատակն ըստ ԱՊԱ գործակալության փորձի փոխանակման միջոցով երկու երկրների զինված ուժերի մարտական պատրաստվածության աստիճանը բարձրացնելն էր։
Թուրքիայի Ադրբեջանի համատեղ ձեռագիրնա տարածաշրջանի լարվածությունը պահեն։
Այսինքն դուք այս վերջին շրջանի լարվածությունը հենց Թուրքիայի գործոնով եք պայմանավորում։
Միանշանակ կարող եմ ասել, ոչ թե միայն Թուրքիայի գործոնով, այլ ինչու՞ չէ, Ադրբեջանի ներքին լարվածություն, Ադրբեջանի ներքին դժգոհություններ, Ադրբեջան-Ռուսաստան ինչ-որ պայմանավորվածություն, Ադրբեջան-Մինսկի խումբ։
Հավանական համարում եք ռազմական գործողությունների վերսկսման, այսինքն այս լարվածության աճը նաև հաշվի առնելով։
Եթե դա չի կարելի բացառել, ռազմական գործողությունների վերսկսումը, քանի որ աշխարհում արդեն իսկ անկախատեսելի զարգացում է շատ շուտվանից է սկսել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը վերադառնում է խորհրդարանական գործունեությանը՝ ի տարբերություն падգամավոր ընտրված կառավարության այլ անդամների, Արփինե Հովանիսյանը օրենսդիրի մանդատից չի հրաժարվել։ Շուրջ 2 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում, հիշեցնենք, նա հաճախ է հայտնվել իրավապաշտպանների քննադատության թիրախում, մասնավորապես Հայաստանում քաղբան տարկյալների առկայությունը ժխտելու պատճառով։ Արդարադատության նախարարի գործունեության շուրջ կրքերը բորբոքվեցին, հատկապես հաճբերողի քրեական գործի ֆոնին ակտիվիստները պահանջում էին պատասխանատվության ենթարկել։ Նախարար Հովանիսյանին, որի ղեկավարած գերատեսչությունը զբաղվել է Արթուր Սարգսյանի գործով, ինչը ակտիվիստների պնդմամբ անուղակիորեն հանգեցրել է նրա մահվանը։ Արտակամ Բարթումյանին լսենք։
Կառավարության հրաժարականից 1 շաբաթ առաջ գործադիրի նիստն այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ավարտեց արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանին հրաժեշտ տալով։ Շուրջ 2 տարի արդարադատության նախարարությունը ղեկավարած Հովանիսյանին վարչապետը հաջողություն մաղթեց հաջորդ աշխատավայրում՝ ազգային ժողովում։
Ուզում եմ բոլորիս անունից շնորհակալություն հայտնել Տիկին Հովանիսյանին համատեղ եւ արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ցանկանալ իրեն ամենայն բարիք եւ այդ արդյունավետությունը, որը ինքը ցուցաբերել է կառավարության աշխատակազմում, ցուցաբերի նաև ազգային ժողովում։ Շնորհակալություն ձեզ չափազանց շատ։
Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ձեզ եւ իմ գործընկերներին մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք։
33-ամյա նախարարը խորհրդարանական ընտրություններին զբաղեցնում էր Իշխող Հանրապետականի ընտրական ցուցակի 3-րդ համարը։ Ի տարբերություն падգամավոր ընտրված կառավարության այլ անդամների, Հովանիսյանը օրենսդիրի մանդատից չի հրաժարվել։ Արդյոք արդարադատության նախարարը նորընտիր խորհրդարանում կզբաղեցնի ղեկավար պաշտոն։ Այս հարցինի պատասխան նախարարությունից խնդրեցին սպասել ազգային ժողովի առաջին նիստին, որը կկայանա 1 շաբաթից մայիսի 18-ին։ Հայաստանի պատմության ամենաերիտասարդ նախարարի հեռանալը արդարադատության գերատեսչությունից դրական է գնահատում իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Մենք բազմաթիվ լարված իրավիճակների ականատեսը դարձանք, երբ նախարարը առհասարակ կամ անտարբեր էր, կամ հերքում էր իրականությունը, եղելությունը, և ոչնչով չէր օգնում կամ չէր կարողանում կարգավորել ծագած հարցերը։ Հա, իսկ պետք է հիշեցնեմ Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ գրակատարողական հիմնարկում բռնության դեպքերը, երբ նրան խցից խուց էին փորձում տեղափոխել, բայց միևնույն է այդ բռնությունը տեղի էր ունենում Գևոր Սաֆարյանի դեպքում, եւ երբ հարցերը հասնում էին նախարարին, նա կտրականապես հերքում էր, թե նման բան տեղի ունեցել է գրակատարողական հիմնարկում։
Հայաստանում քաղ բանտարկյալների առկայությունը Հերկո Հովանիսյանը ըստ իրավապաշտպանի առաջին հերթին գործել է ոչ թե արդարադատության, այլ հանրապետական կուսակցության շահերի համար։
Ինչ վերաբերում է վերջին արտառոց դեպքին, հացբերողի դեպքին, պետք է ասեմ, որ նախարարը հավասարապես կիսում է գլխավոր դատախազի հետ այդ մեղքը, որ մարդուն հասցրեցին մահվան, այ սա նկատի ունեմ։ Սա այդ բացարձակ անտարբերության արդյունքներ, անտեղյակության, թե ինչպիսին է վիճակը, հացբերողի առողջական վիճակը, և կարող է կարելի մարդուն ահել այնքան, ուրեմն կալանքի տակ, մինչև որ նա հասներ մահվան շեմին։ Տարփինե Հովանեսյանը ավելի շատ հանդես էր գալիս որպես հանրապետական կուսակցության անդամ, քան որպես արդարադատության նախարար։
Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստի օրը մայիսի 18-ին Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը հրաժարական է ներկայացնելու, որպեսզի խորհրդարանը ձևավորի նոր գործադիր մարմին։ Անցած տարեվերջին Իշխող Հանրապետական Կուսակցության համագումարում նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ իրենց ուժի հաղթանակի դեպքում Կարեն Կարապետյանը շարունակելու է ղեկավարել գործադիր մարմինը։ Օրեր առաջ էլ Ավստրիայի հանրային ռադիոյին տված հարցազրույցում վարչապետը նշել էր, որ պատրաստ է 2018-ից հետո էլ, երբ կավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունների ժամկետը, մնալ Հայաստանի վարչապետ ու դառնալ երկրի ղեկավար։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած ամռանը ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման գործով ավելի քան 60 անձ է մեղադրվում, հիմնականում ապօրինի զենք զինամթեր կրելու, շենք շինություններ գրավելու և պատանդ պահելու մեջ։ Սասնածռեր զինված խմբի առանցքային անդամների գործը արդեն առաջիկա օրերին կուարկվի դատարան։ Մինչ այդ փաստաբանները պնդում են, որ 10 ամիս տևած նախաքննությունը այդպես էլ չի հստակեցրել, թե զինված խմբի որ անդամը կոնկրետ ինչ գործողությամբ է հանցանք կատարել։
Սասնածռեր զինված խմբի առանցքային 14 անդամների գործը առաջիկա օրերին կուղարկվի դատարան։ Հատուկ քնչական ծառայությունը երեք հաղորդեց, որ նրանց մասով նախաքննությունն ավարտված է, այն ներկայացվել է դատախազի հաստատմանը դատարան ուղարկելու համար։ Անցած ամռանը ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործով ավելի քան 60 մարդ է անցնում, որոնց հիմնական մասը մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք զինամթեր կրելու, փոխադրելու, շենք շինություններ գրավելու, պատանդ վերցնելու, գույք ոչնչացնելու մեջ։ Այս մեղադրանքներից բացի Արմեն Բիլյանին և Սմբատ Բարսեղյանին ներկացվել են նաև սպանության մեղադրանք։ Բիլյանը մասնավորապես մեղադրվում է գնդում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակից, ՊՊՑ գնդի հերթապահի օգնական, ոստիկանության ենթասպա Գագիկ Մկրչյանի սպանության մեջ։ Իսկ Սմբատ Բարսեղյանը մեղադրվում է գնդի հրամանատարի տեղակալ, ոստիկանության գնդապետ Արթուր Վանոյանի և ոստիկանության ենթասպա Յուրի Տեփանոսյանի սպանության մեջ։ Բացի այդ, ըստ ՀԿՑ-ի, Արմեն Բիլյանը կազմակերպված խմբի այլ անդամների հետ կոտրել է ՊՊՑ գնդի վարչական շենքում տեղադրված Ագբակրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատը և հափշտակել ավելի քան 14 միլիոն դրամ։ Զինված խմբի ոչ մի անդամ մեղքը չի ընդունում, շարունակում են պնդել, որ քաղաքական ակցիա են արել։ Պավել Մանուկյանի փաստաբան Հրանտ Գևորգյանը վկայակոչում է նախաքննական մարմնի ուղարկած գրությունը, որտեղ անգամ նշվում է զինված խմբի իշխանություններին ուղված պահանջի մասին։
Այսինքն նրանք գրում են գրավելով ներկայացրել են պահանջներ, բայց պահանջներից դուրս են թողել հանրապետության նախագահի հրաժարականի պահանջը։
Գևորգյանը պնդում է, նախաքննությունը հափշտապ է արվել։ Անցած 9 ամիսների ընթացքում քնչական խումբն այդպես էլ չի անհատականացրել, թե խմբի որ անդամը կոնկրետ ինչ գործողությամբ է հանցանք կատարել։ Նշում է, որ անգամ ՊՊՑ գնդի տարածքի տեսագրությունները չեն հետազոտվել մեղքը անհատականացնելու համար։ Գևորգյանը պատմում է նաև, որ իրավապահները հարցաքննել են նաև Խորենացի փողոցի և Սարիթաղի բողոքի ակցիաների մասնակիցներին, որոնք ըստ էության չէին կարող որևէ տեղեկություն տալ, թե գնդի ներսում ով ինչով է զբաղված։
Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Մխիթար Ավետիսյանը և Արայիկ Խանդովյանը կյանքի և առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքով հափշտակել են Արթուր Հարությունյանին ամրակցված հրազեն հանդիսացող 1 հատ 5.45 մմ տրամաչափի AK-SU-74 տեսակի ինքնաձիգը և հենց 1 հատ Մակարով տեսակի ատրճանակ։ Յուրաքանչյուր հոդվածի վերաբերյալ կամ նախադասության հետ կապված ես վեճի թեմա ունեմ, քանի որ նրանք կյանքի և առողջության համար վտանգավոր գործողությամբ վտանգավոր բռնություն գործադրել, դա ինչ են հասկանում, որ ինչ են արել, զենքի սպառնալիքով են վերցրել այդ զենքը, թե նրան պահանջել են զենքը հանձնել նահանձնելը։
Պնդելով, թե զինված խումբը փորձել է իշխանապողություն իրականացնել, ՊՊՑ գունդը գրաված միայնակ գայլ անունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի պաշտպան Արա Ղարագյոզյանն ասում է, պաշտպանյալի դեմ որևէ մեկը ցուցմունք չի տվել։ Խանդոյանը մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից զենք հափշտակելու, զենք զինամթերք պահելու մեջ, ինչպես նաև ոստիկաններին և բժիշկներին պատանդ վերցնելու մեջ։
Քանի որ նույն այդ անձինք որևէ իմ պաշտպանյալի դեմ չեն մատնանշել և ցուցմունք չեն տվել, ըստ էության որևէ բավարար ապացույց, կոնկրետ ես խոսում եմ իմ պաշտպանյալի մասով, բարյուտ իրականացող մարմինը չի ձեռբերել, ես ընդհանուր կասեմ, որ որևէ ապացույց, որևէ վկա չի մատնանշել, որ իմ պաշտպանյալը ինչ-որ մեկին պատանդ է վերցրել կամ ինչ-որ մեկի նկատմամբ բռնություն է իրականացրել, կամ որ խոսվում է զինված ՊՊՑ գունդը գրավելու մասին, որևէ ապացույց չկա, որ իմ պաշտպանյալը զինված է եղել ու զինված մտել է բարեկապահական գունդ։
Հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության համաձայն քննության ընթացքում իրականացվել են 500-ից ավելի հարցաքննություններ, քնչական փորձարարություն և դեպքի վայրի դետալային զնություններ, նշանակվել են 100-ից ավելի փորձաքննություններ։ ՀԿՑ-ն նաև հայտարարում է, որ զինված խմբի անդամներ Վարուժան Ավետիսյանն ու Պավել Մանուկյանը մի խումբ այլ անձանց հետ նախապատրաստել են 2015 թվականի ապրիլի 24-ին հրապարակային միջոցառումների անցկացման վայրերում զանգվածային անկարգությունների կազմակերպումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջին օրերի ամենակնարկվող թեմաներից մեկի ադրբեջանական խնձորի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին պետեկամուտների կոմիտեն, որն ավելի վաղ ձեռնպահ էր մնում հարցի շուրջ որևէ մեկնաբանությունից, այսօր խոստովանում է մեղքի իր բաժինն ունի։ Պետնախագահը որոշ փակագծեր բացեց մաքսայինի աշխատողներին կաշառք են տվել և թույլտվություն ստացել առանց մաքսազերծման Հայաստան ներմուծել ադրբեջանական խնձորը։ Հետաքրքիր է, եթե այդ խնձորն ադրբեջանական ծագման չլիներ և աղմուկ չբարձր անար երևույթի շուրջ, կբացահայտվեր արդյոք այս պատմության հանգամանքներն ու ներգրաված անձանց շրջանակը, Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Ադրբեջանական խնձորի գործով հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր մեղադրանք է առաջադրել ու կալանավորել պետական եկամուտների կոմիտեի նախաբաց թողումային հսկողության վարչության Բագրատաշենի բաժամունքի մաքսային տեսուչին և նույն բաժամունքի հերթափոխի պետին։ Ըստ կոմիտեի հաղորդագրության, նրանք նախնական համաձայնությամբ երկու անհատ ձեռնարկատերերից կաշառք են վերցրել, վերջիններից թույլ տալով առանց մաքսային ձևակերպումների և անհրաժեշտ լաբորատոր հետազոտությունների Բագրատաշենի մաքսակետով ներկրել օրենքով սահմանված թույլատրելի չափականակը գերազանցող տարբեր տեսակ միրգ բանջարեղեն, այդ թվում ադրբեջանական խնձոր։ Սկանդալային այս թեմային այսօր անդրադարձավ նաև պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը Վարդան Հարությունյանը, խոստովանեց. Մեղավոր են։
Այդ միգուցե իմ բաց թողումն է եղել, միգուցե որևէտեղ մենք դրան չենք հասել, որևէտեղ նոյեմբերյանցին, որը որ բերում է 50-50 կիլո անցկացնում է, չենք նկատել, կամ ոչ թե չենք նկատել, այլ ընդդեմ մի հատ շատ կներեք շանտղա 2 կոպեկ վերցրել է ու թաքցրել է այդ ամեն ինչը։
Մենք արդեն գտել ենք ու պատժելու ենք մեղավորներին, հավելում է Հարությունյանը։ Ազատությունը նրան հիշեցնում է, բացահայտումն արել են ոչ թե իրենք, այլ քաղաքացիները, հետո լրագրողները։ Փաստորեն, եթե չլինեին խնձորի ադրբեջանական ծագումը վկայող տուփերն ու համապատասխան ֆիրմային մակնշումը, ապա ոչ ոք չէր իմանա ապօրինի ներկրման մասին։
Վատա դա, որ մեր հասարակությունը նման զգայուն է եւ տեսնում է արդեն յուրաքանչյուր կատարած հանցանքը։ Ես դա դրական եմ գնահատում։ Ինչ որ նման փաստը հասարակությունը արձակում։ Երեխեք, մի հոպե մի բան ասեմ, այսքան դրականի մեջ գտել եք մի հատ սև կետ, ուզում եք սևացնեք, սևացրեք, խնդիր չկա։
Ադրբեջանական խնձորի թեման չի սպառվում լրագրողների հարցերից, Հարությունյանը բորբոքվում է։
Ուրիշ թեմա չունենք, ուրիշ բացի խնձորից ուրիշ թեմա չունենք, մեր աշխատակիցների ցինիզմ եմ շատ վատ գնահատում, թե ներմուծողների, թե վաճառողների։
Դեպքերից հետո սահմանին հսկողությունն ուժեղացվել է խիստ են անգամ մինչև 50 կիլոգրամ ապրանքի նկատմամբ, որ ըստ ընթացակարգի չի մաքսազերծվում։ Սրանից օրերս դժգոհում էին սահմանային անցակետին հարակից բնակավայրերի մի խումբ բնակիչները։ Նրանք բողոքում էին, որ մաքսակետը սահմանափակել է փոքր քանակությամբ միրգ, բանջարեղեն և այլ ապրանքներ ներկրելու նախկինում ունեցած իրենց հնարավորությունները։ Սրանի պատասխան Հարությունյանն ասում է. «Հսկում ենք, որ նույն պատմությունը չկրկնվի»։
Օրվա մեջ 20 անգամ թողենք 50 կիլոգրամ բերի, դա արհեստական խոչընդոտ է։ Դա է թողում, դա հրախուսեն, հետ են ուզում, ոչ թե փորձում են, հենց այդ են արել, հենց դրա համար են կաշառք տվել։
Ադրբեջանական խնձորից ու կաշառված մակցային աշխատակիցներից հետո թեման հասավ կոմիտեի ճոխ պարգևավճարներին։ Տարեվերջին 800 միլիոն դրամի պարգևներ տված կոմիտեն փաստորեն խրախուսում է մարդկանց, ովքեր իրականում այնքան էլ բարեխիղճ չեն աշխատում, հարցնում են լրագրողները։ Հարությունյանն էլ ասում է, դա տվել են պահուստային ֆոնդից լավ աշխատանքի համար, հավելելով. Ցածր է աշխատավարձը կոմիտեում։
Ցածր է աշխատավարձները պետքի։
Ձեր նախաբաց խոհումային աշխատակիցները
ինչքան աշխատավարձ։ Շատ
ցածր է։ Ինչքան
բան։ Եթե չեմ սխալվում 150-200,000 դրամ։
Միջին աշխատավարձը կոմիտեում պետք է հասնի գոնե 300-350,000 դրամի, քանի որ իրենց հավաքագրած ամեն կոպեկն է ծառայում երկրի զարգացմանը, հայտարարում է Հարությունյանը։ Նկատենք սակայն, որ ՊԵԿ նախագահը դեռ տարեվերջին ասում էր, որ իրեն անհրաժեշտ են հանուն Հայաստանի ամսական 50-70,000 դրամ աշխատավարձի դիմաց աշխատելու պատրաստ 2,500 հարկային տեսուչ։ Անցել է 5 ամիս։ Լրագրողները հարցնում են. Գտել է այդպիսի հայրենասերների։
4-5 ամսում դուք ինձնից ակնկալում էիք, որ պետքա բոլորին ես փոխեմ, որը ուղղակի աննարին է։
Կոմիտեի ղեկավարը նաև պնդեց, որ իրենց հաջողվել է զգալիորեն կրճատել խոշոր հարկ վճարողների ստվերային շրջանառությունը։ Եթե նախկինում ըստ ՊԵԿ-ի խոշորների շրջանառության գրեթե կեսը ստվերում էր, այժմ 1/3-ն է։ Բայց թե որոնք են պետությանը թալանած այդ խոշոր հարկ վճարողները, Հարությունյանը անուններ չի նշում։
Ձեզ արդյունքն է հետաքրքիր, թե ամպագորգոր վերնագրերը։ Թույլ տվեք, ես այդ հարցին չպատասխանեմ ու ստվերի դեմ պայքարեմ։ Ստվերում։
Ստվերում մնաց նաև այն անձի անունը, որը դեռ 2016-ի նոյեմբերին ըստ ՊԵԿ-ի խոչընդոտել էր Ռուսաստանից բանանի ներկրումը իրականացնելու տնտեսվարողի փորձը։ Ինչու այդպես էլ չհրապարակվեց նրա անունը, ազատության հարցին Հարությունյանը պատասխանում է. «Գործը դեռ նախաքննության փուլում է»։
Մենք հիմա անուն հնչեցնենք, ինչի համար։ Եթե վերջնական մեղքը ապացուցված չի։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաների մասնավորապես Երևանի ավական ու ընտրությունների քարոզարշավին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին։ 2013 թվականից ի վեր առաջին անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարարը աշխատանքային այցով ժամանեց Վաշինգտոն, նախանդիպեց ամերիկացի պաշտոնակցին ապա Սպիտակ տան Օվալաձև սենյակում նրան ընդունեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Արևմտյան որոշ լրատվամիջոցներ դա համարում են Կրեմլի նվաճումը, քանի որ ինչպես վերլուծաբաներն են նկատում, նախորդ վարչակազմի օրոք Օվալաձև սենյակում ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի հանդիպման մասին Մոսկվա միայն երազում էր, Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը շատ լավ է գնահատել։ Չորեքշաբթի օրը Սպիտակ տանը Լավրովի հետ հանդիպումից հետո Թրամփը լրագրողներին ասել էր, որ հանդիպումը շատ լավ է անցել և որ իրեն հատկապես ոգևորում են Սիրիայի շուրջ զրույցի արդյունքները։ Տեղի են ունենում իրադարձություններ, որոնք իրոք իսկապես դրական են։ «Մենք կկանգնեցնենք մարդկանց մահն ու սպանությունը», ասել էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար երեք Վաշինգտոնում հանդիպել էր նախ իր ամերիկացի գործընկեր Ռեքս Թիլերսոնին, այնուհետև Լավրովին ընդունել էր նաև Թրամփը, որի հետ հանդիպումը տևել էր 40 րոպե։ Միացյալ Նահանգներին և Ռուսաստանին անհրաժեշտ է համագործակցել Սիրիայում հակամարտությանը վերջ տալու համար, ասված է հանդիպումից հետո Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրությունում։ Նշված է նաև, որ պետք է սանձել Ասադի ռեժիմը Իրանին և Իրանի դաշնակիցներին։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների նախագահը հանդիպմանը բարձրացրել է Ուկրաինայի հարցը և ընդգծել, որ իր վարչակազմը հետամուտ է լինելու ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորմանը և որ Ռուսաստանը Մինսկի համաձայնագրերն իրագործելու պարտավորություն է ստանձնել։ Իդեպ, երբ Թրամփը հանդիպում էր Սերգեյ Լավրովի հետ, միաժամանակ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայքլ Փենսը ընդունել էր Ուկրաինայի արտգործնախարար Պավլո Կլիմկինին և նրան փոխանցել Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի անսասան աջակցությունը։ Վերադառնամ սակայն Թրամփի հանդիպմանը Լավրովի հետ։ Բանակցություններին Միացյալ Նահանգների ղեկավարը բարձրաձայնել է մերձավոր արևելքում և ոչ միայն այնտեղ Ռուսաստանի հետ Միացյալ Նահանգների համագործակցության ընդլայնման հնարավորության հարցը և ընդգծել, որ ուզում է բարելավել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Իդեպ, Լավրովի այցի նախորդին Թրամփը պաշտոնանք էր արել հիշեցնեմ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրեն Ջեյմս Քոմին։ Վերջին շրջանում Ջեյմս Քոմին և նրա ղեկավարած գերատեսչությունը հետաքննում ընդունում էին Թրամփի շրջապատի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների կապերը, ինչպես նաեւ ամերիկյան նախագահական ընտրությունների վրա Ռուսաստանի հնարավոր ազդեցության մասին տեղեկությունները։ Երեկ մեկնաբանելով Կոմիի պաշտոնակությունը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել էր. Նախագահ Թրամփը գործում էր իր լիազորությունների շրջանակներում։ Մենք սրա հետ որևէ կապ չունենք։ Վերադարձան Վաշինգտոն, Սերգեյ Լավրովը 3 Ռուսաստանի դեսպանատանը կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգները պատրաստ է համագործակցել Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու հարցում։ Համագործակցության մեխանիզմները, Լավրովի խոսքով, քննարկվել են ամերիկյան կողմի հետ 3 կայացած բանակցություններին։ Բացի այդ, համեմատելով Թրամփին նրա նախորդի հետ, Լավրովն ասել է, թե երկխոսությունը Թրամփի թիմի հետ ավելի ջյուրին է, քան Օբամայի թիմի հետ։ Թրամփի թիմը գործի, այլ ոչ թե գաղափարների մարդիկ են, հայտարարել էր նա։ Եվ հավելեմ, որ 3 Սպիտակ տաններ ԱՄՆ նախկին փետքարտուղար Հենրի Քիսինջերը, և Թրամփը լրագրողներին ասել էր, թե Քիսինջերի հետ քննարկել է Ռուսաստանի հարցը։ Եվ հիշեցնեմ նաև, սա Ռուսաստանի արտգործնախարարի առաջին աշխատանքային այցներ Վաշինգտոն 2013-ից սկսած։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Դառնանք ամերիկյան ներքաղաքական ամենաթեժ թեմային, հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավարի պաշտոնանկությանը։ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին ամիսների թերևս ամենաաղմը կահարույց կադրային այս որոշումը ամերիկյան ընդդիմությունը աննախադեպ ու անսպասելի է որակում, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ Ջեյմս Քոմին և նրա ղեկավարած գերատեսչությունը հետաքննում էին Թրամփի շրջապատի և Կրեմլի կապերը, ինչպես նաև ամերիկյան նախագահական ընտրությունների վրա Ռուսաստանի հնարավոր ազդեցության մասին տեղեկություն։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Քոմին պաշտոնանք արվեց, քանի որ վատ էր աշխատում։ 3 երեկոյան մեկնաբանելով հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնորեն ինձ զբաղեցրած պաշտոնից հեռացնելու մասին իր որոշումը հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Հիշեցնեմ, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին պաշտոնանք արվեց 3 շաբթի երեկոյան։ Նրա պաշտոնանկության ֆորմալ պատճառը մայիսի 3-ին Սենատում կայացած լսումների ժամանակ օրենսդիրներին իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ ներկայացնելն էր։ Դատելով սակայն ներկայացուցիչների տան խոսնակ Փոլ Ռայանի խոսքից, Սենատում կայացած լսումների ժամանակ Քոմիի պահվածքը վերջին կաթիլներ դարձել Թրամփի և նրա թիմի համար։ Ես կարծում եմ, որ նախագահի համբերությունը սպառվել էր, իսկ արդարադատության նախարարության ղեկավարները կորցրել էին այն վստահությունը, որ տածում էին Քոմիի հանդեպ։ Այժմ ինձ թվում է շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք շուտափույթ կերպով գտնել այն կարող ու մասնագիտական բարձր որակներով օժտված գործչին, ով ի վիճակի կլինի փոխարինել Քոմիին հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնորենի պաշտոնում, հայտարարում էր ներկայացուցիչների տան խոսնակը։ Ամերիկյան ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայություններից մեկին նոր ղեկավարի հաստատումը կոնգրեսում սակայն կարող է ձգձգվել ամերիկացի օրենսդիրների շրջանում նոր բանավեճերի ու լարվածության պատճառ դառնալով։ Մի շարք ազդեցիկ դեմոկրատ կոնգրեսականներ արդեն իսկ նախապայմաններ են առաջ քաշում։ Ես կքվեարկեմ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ցանկացած տնորենի թեկնածության դեմ, քանի դեռ հատուկ դատախազի նշանակման մասին որոշումն աջակցություն չի ստացել, հայտարարում էր սենատոր Ռիչարդ Բլումենտալը։ Դեմոկրատների պնդմամբ հատուկ լիազորություններով օժտված այդ դատախազը պետք է շարունակի այն հետաքննությունը, որ վերջին շաբաթներին իրականացնում էին պաշտոնանք արված Ջեյմս Քոմիի ենթակաները, խոսքը Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի իշխանական շրջանակների միջև կապերի հետաքննությունը մասին է։ Դեմոկրատների պնդմամբ միայն հատուկ դատախազի նշանակման միջոցով հնարավոր կլինի պարզել, թե ինչ շփումներ են եղել Միացյալ Նահանգների գործող նախագահի և պաշտոնական Մոսկվայի միջև։ Եթե կա մի ժամանակահատված, երբ հատուկ դատախազի նշանակումն իրավիճակի հստակ թելադրանքի, ապա դա հենց հիմա է։ Երեկ կայացած Սենատի լիագումարնիստի ընթացքում հայտարարում էր դեմոկրատների խմբակցության ղեկավար Չակ Շումերը։ Դեմոկրատական կուսակցության մեկ այլ ներկայացուցիչ ներկայացուցիչ Ջերոն Վայդենի համոզմամբ էլ ամերիկյան կոնգրեսը չպետք է սահմանափակվի անկախ դատախազի նշանակման պահանջով։ Շատ հստակ է, որ պարոն Քոմին պետք է շուտափույթ կերպով հարերեսվի սենատի անվտանգության հանձնաժողովի անդամներին, նրանց հետ քննարկելով Թրամփի նախընտրական շտաբի, Թրամփ կազմակերպության և անձամբ նախագահի ու ռուսների միջև եղած կապերին առնչվող թեմաները, նշում էր կոնգրեսականը։ Ակնհայտ է, որ առավել կտրուկ են տրամադրված Նյու Յորքից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսականները, որոնք ևս պահանջում են անկախ հետաքննություն սկսել Դոնալդ Թրամփի և ռուսների միջև կապերի առթիվ։ Դոնալդ Թրամփը ինչ-որ բան է թաքցնում ամերիկացի ժողովրդից, փաստեր, որ վերաբերում են Ռուսաստանի միջամտությանը մեր ընտրություններին, հայտարարում էր կոնգրեսական Հաքիմ Ջեֆրիսը։ Անկախ դատախազի նշանակման հարցում Դոնալդ Թրամփի կուսակից հանրապետականներն առանձնապես ոգևորված չեն։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Փոլ Ռայանի համոզմամբ նոր հետաքննության մեկնարկը խառնաշփոթից բացի որևէ այլ արդյունքի չի հանգեցնի։ Չեմ կարծում, որ դա լավ գաղափար է։ Այժմ միանգամից 3 հետաքննություն է ընթանում։ Առաջինը վարում է հետախուզության հարցերով մեր հանձնաժողովը, կա նաև հետաքննություն, որ վարում է սենատում գործող հետախուզության հանձնաժողովը։ Բացի այդ, Դաշնային բյուրոն ևս հետաքննում է Ռուսաստանին առնչվող բոլոր հարցերը, այնպես որ կարծում եմ, որ հատուկ դատախազի նշանակումը լավ գաղափար չէ։ Հետախուզության հարցերով զբաղվող հանձնաժողովներն ահայն կառույցները, որ պետք է զբաղվեն այս խնդրով, պնդում էր ներկայացուցիչների տան խոսնակը։
Ռուսաստանը շարունակում է ջանքեր գործադրել Ղրիմի բռնակցման հետևանքով սահմանված պատժամիջոցների վերացման ուղղությամբ։ Հերթական նախաձեռնությունը կապված է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի գործունեության հետ։ Կրեմլը փորձում է ազատվել սահմանափակումներից, մինչդեռ կառույցում գործընկեր երկրների ներկայացուցիչները հիմնականում դեմ են Մոսկվային ընդառաջելուն, բացառությամբ մի քանի երկրի, որոնց թվում է նաև Հայաստանը, Էղինե Բունյատյանն է շարունակում։
Հայաստանը 3 հերթական անգամ պաշտպանել է Կրեմլ միջազգային հարթակում, վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի տնօրենների խորհրդում, երբ քվեարկության է դրվել Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հարցը։ Նիկոսիայում կայացած հանդիպմանը Ինտերֆաքսի հաղորդմամբ Հայաստանից բացի Ռուսաստանի օգտին են քվեարկել միայն Ղրղստանը, Բելարուսն ու Մոնղոլիան, Ադրբեջանն ու Ուզբեկստանը միջդեռ մնացել են ձեռնպահ։ Վեճը սկսվել է Ղրիմի բռնակցումից հետո, երբ Եվրոպական բանկը որոշել էր ժամանակավորապես սառեցնել նոր ծրագրերն ու ներդրումները Ռուսաստանում։ Տարիներ շարունակ այդ արգելանքի դեմ ապարդյուն պայքարելուց հետո Ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավար տնտեսական զարգացման նախարար Մաքսիմ Օրեշկինը նախորդին որոշել է խստացնել քննադատությունը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը մասնավորապես պնդել է, թե սահմանված պատժամիջոցը քաղաքական դրդապատճառներ ունի և ոչ միայն խախտում է բանկի կանոնադրությունը, այլև կասկածի տակ դնում դրա ֆինանսական կայունությունը։ Այս որոշումը միջազգային ֆինանսական հարաբերություններում ստեղծել է չափազանց վտանգավոր նախադեպ։ Բանկը դարձել է արտաքին քաղաքականության ոչ թե զարգացման գործիք, հայտարարել է Օրեշկինը, Ռուսաստանի անունից հորդորելով բաժնետերերին փոխել իրավիճակն ու հավասարակշռված որոշում կայացնել։ Կրեմլի այս հորդորներին, սակայն, ներկաներից միայն 4 երկիր է հետևել, մեծամասնությունը կամ դեմ է քվեարկել, կամ չի մասնակցել քվեարկությանը։ Ռուսաստանը դիմում է սպեկուլյատիվ քայլերի, պատասխան հայտարարել է բանկի ղեկավար Սումա Չակրաբարտին, ընդգծելով բաժնետերերի խորհրդում խոսք անգամ չի եղել այն մասին, թե ինչ կարելի է անել Ռուսաստանում ներդրումները վերսկսելու համար։
Կառավարիչների խորհուրդը ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ համաձայն է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ որդեգրած քաղաքականությամբ վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը չի խախտել իր կանոնադրությունը։ Այս որոշումը վերջնական է և պարտադիր կատարման համար։ This is a final
and binding resolution of that issue. Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրները փաստում են, որ միայն այս սահմանափակման պատճառով երկրի տնտեսությունը միլիարդների վնաս է կրում։ Եթե 2012-ին Եվրոպական բանկն ավելի քան 10 միլիարդ եվրոյի ներդրումային ծրագրեր էր իրականացնում Ռուսաստանում, ապա այս տարի այդ ցուցանիշը երակի կրճատվել է, հասնելով շուրջ 3.5 միլիարդ եվրոյի։ Ավելի վաղ ֆինանսների նախարարությունը հաղորդել էր, որ եթե Կրեմլին չհաջողվի վերացնել սահմանափակումը, 2-3 տարի անց արդեն վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ներդրումները Ռուսաստանում կհասնեն զրոյական մակարդակի։ Բանկը հիմնադրվել է 1991 թվականին օգնելու նախկին խորհրդային միության երկրներին անցնել շուկայական հարաբերությունների։
Եվ Խոսենք Եվրատեսիլի մասին. 1956 թվականից անցկացվող եվրոպական այս խոշորագույն մրցույթն ի սկզբան է պայմաններ դրել բացառել քաղաքական ենթատեքստ ունեցող երգերը, առհասարակ մրցույթը քաղաքականացնելը, սակայն նախորդ տարիների պես աշխարհաքաղաքական լարվածություններն այս տարի էլ տեղ գտան մրցույթում, դեմս Ուկրաինայի և Ռուսաստանի, Հայաստանը նույնպես անմասն չի մնում այս մրցույթի շրջանակներում քաղաքական սկանդալներից։ Անցյալ տարի Հայաստանը ներկայացնող Իվետ Ամուկուչյանը Ստոկհոլմեր տարել Եվրատեսիլի կողմից պաշտոնապես արգելված Ղարաբաղի դրուշը և տեսախցիկների առաջ ծածանել այն։ Եվրատեսիլի մյուս աղմկահարույց դրվագների մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Եվրատեսիլի փայլի և ցոլքերի ետևում աշխարհաքաղաքական լարվածություններ են թաքնված, գրում է Ֆրանս պրեսի մեկնաբանը, նշելով, որ 1956 թվականին Արևմտյան հեռարձակողների հիմնադրած Եվրատեսիլի հիմքում Եվրոպական միասնականության տեսլականն է, սակայն երգի այդ փառատոնը հիմնադրումից ի վեր դարձել է գոյություն ունեցող հակասությունների և տարաձայնությունների արձագանքը։ Վերջին օրինակը այս օրերին Կիևում անցկացվող Եվրատեսիլ 2017-ում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ընդհարումն է, կապված Ռուսաստանը ներկայացնող երգչուհու ընտրության և ի վերջո մրցույթին չմասնակցելու հետ։ Ընդհանրապես Եվրատեսիլի մրցույթներում Ռուսաստանի և նախկին խորհրդային միության երկրների միջև վիճաբանությունները նորություն չեն և նույնիսկ կարելի ասել հաճախ են լինում։ Անցյալ տարի Ստոկհոլմում անցկացված Եվրատեսիլում հաղթեց Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Ջամալան, սակայն Մոսկվան բողոքարկել էր նրա երգը, այն համարելով քաղաքական։ 1944 կոչվող երգը Ղրիմի թաթարների արտաքսման մասին է, որը երկրորդ աշխարհամարտին իրականացրել էին նախկին միության ղեկավարները, սակայն շատերի մոտ երգը ասոցացվում է 2014-ին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնազավթելու հետ։ Ավելի վաղ Եվրատեսիլ 2014-ը Կոպենհագենում անցկացվեց Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը գրավելուց 2 ամիս անց։ Կիսաեզրափակիչ փուլում, երբ հայտարարվեց, որ Ռուսաստանը ներկայացնող Անաստասիա և Մարիա քույրերը անցել են հաջորդ փուլ, հանդիսատեսը սուլոցներով դիմավորեց նրանց։ Եվրատեսիլի մրցույթի կազմակերպիչները մի շարք դեպքերում պահանջել են փոխել երգերի վերնագրերը կամ վերախմբագրել դրանք։ Եվրատեսիլ 2015-ին Հայաստանի ներկայացուցիչների երգը կոչվում էր «Մի ժխտիր»։ Այդ թվականին Հայաստանը նշում էր Օսմանյան կայսրությունում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, որը Թուրքիան ժխտում է։ Ցեղասպանության ժխտողականության դեմ վերնագիրը, սակայն, ի վերջո փոխվեց։ Հայաստանը հանդես եկավ «Արերեսվիրս Տվերին» կոչվող երգով, խուսափելով քննադատություններից և մեղադրանքներից։ Մոսկվայում անցկացված Եվրատեսիլի 2009-ի մրցույթին Վրաստանը փորձեց մասնակցել մի երգով, որի վերնագիրն էր «We don't wanna Putin in», սակայն Եվրոպական հեռարձակողների միությունը գտավ, որ երգը քաղաքական ենթատեքստ ունի, բառախաղի միջոցով ակնհայտորեն շահարկվում է Վլադիմիր Պուտինի անունը։ 2008-ի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո երկու երկրների հարաբերությունները ծայրահեղ լարված էին, երգը ընկալվում էր որպես «Երգ Պուտինի դեմ»։ Սակայն Վրաստանը հրաժարվեց փոխել կամ վերախմբագրել երգը և բոյկոտեց, չմասնակցեց Մոսկվայում կայացած Եվրատեսիլ 2009-ին։ 2012-ին Հայաստանը հրաժարվեց մասնակցել Եվրատեսիլին, որն անցկացվում էր Բաքվում, Հայաստանի հետ հակամարտության մեջ գտնվող հարևան երկրում, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Ֆրանս պրեսի կազմած ցանկին հավելենք նաև 2016-ի մրցույթում արձանագրված միջադեպը։ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում կայացած մրցույթում Հայաստանը ներկայացնող Իվետ Ամուկուչյանը պահել էր Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը։ Եվրոպական հեռարձակողների միության վերահսկիչ խումբը հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ, դատապարտեց Ղարաբաղի դրոշի ծածանումը և նաև պատժի ենթարկեց Հայաստանի ազգային հեռարձակողին։ Սառը պատերազմի հարաբերությունները ևս արտացոլվել են Եվրատեսիլի մրցույթներում։ Եվրատեսիլի հիմնադրումից 6 տարի անց 1961-ին մրցույթին մասնակցեց կոմունիստական Հարավսլավյան, ցույց տալով, որ արևելաեվրոպական երկրները բաց են արևմտյան մշակույթի համար։ Իսկ 1968 թվականին, երբ սովետական տանկերը մտան Պրահա, Ավստրիան Եվրատեսիլի մրցույթին իր կողմից ուղարկեց չեխ երգիչ Կարել Գոտին։
դառնանք Հայաստան, Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի վերջին օրերն են արդեն կիրակի օրը, մայրաքաղաքի բնակիչները պետք է կողմնորոշվեն և իրենց ձայնը տան քաղաքապետի երեք թեկնածունների թիմերին։ Այս րոպեներին երևանցիների նախընտրական իր ծրագիրն է ներկայացնում հանրապետական թեկնածու գործող քաղաքապետ Տարո Մարգարյանը, ով հիշեցնենք քարոզարշավի ողջ ընթացքում այդպես էլ բանավեճի մեջ չմտավ մրցակիցների հետ, իսկ հնչող քննադատություններին ի պատասխան հանրապետական թեկնածուն խնդրում էր ևս մի քանի տարի ժամանակ տալ Երևանի խնդիրները լուծելու համար։ Տարո Մարգարյանի քարոզարշավին հետևում է իմ գործընկեր Ռուզան Գիշյանը։
Հանուն Երևանի կարգախոսով հանրապետականի քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանն ու ավականու անդամները այսօր ջրվեժում էին հանդիպում անցկացնում ապա Նոր-Նորքի 5-րդ զանգվածում։ Հանդիպումների սկզբում ավականու թեկնածու Գրիգոր Մինասյանը հանդես եկավ, ասելով, թե սա անին կամ մասիսը հետ բերելու, ինչպես նաև հեծանիվ քշելու, ընտանիքներ մագլցելու ընտրություն չէ։ Նա նշեց, թե իրենք շոուներ չեն անում և խոսելու փոխարեն գործում են, և քաղաքացիներին կոչարեց հենց իրենց ձայնը տալ։
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ այսօր փորձում են մրցել մարդիկ, որոնք նույնիսկ մի համատիրություն չեն ղեկավարել։ Նրանք միայն կարողանում են գեղեցիկ ճառեր ասել և հետաքրքիր շոուներ կազմակերպել։
Գրիգոր Մինասյանը նաև նշեց, որ ամենաչարալեզուն դիմախոսներն անգամ չեն կարողանում հերքել, որ մայրաքաղաքում բազմաթիվ բարեփոխումներ են տեղի ունենում և Երևանը զարգանում է։ Քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանն էլ իր ելույթում ասաց, թե նախորդ ընտրություններին իրենք մասնակցում էին ավելի լավ Երևան կարգախոսով։ Ավելի լավ Երևան մենք արդեն ունենք, ասաց Մարգարյանը, նկատելով, որ բազմաթիվ խնդիրներ, սակայն դեռ չլուծված են։ Նա նշեց, որ հնգամյա զարգացման ծրագրում այդ բոլոր խնդիրներն իրենց լուծումը կստանան, իր հերթին ևս կրկնելով, թե իրենք ավելի շատ գործում են, քան խոսում։
Այն խնդիրները, որտեղ մեր քաղաքացին պահանջում է քաղաքային իշխանություններից, մենք հստակ գիտենք մեր քաղաքացու պահանջը և մենք պատրաստ ենք այդ ամենը շարունակելու և այդ ամենը այդ ծրագրերը կյանքի կոչելու։
Բնակիչները հիմնականում անձնական խնդրանքներով էին Տարոն Մարգարյանին մոտենում, ջրվեժում բնակվող մի կին էլ գումար խնդրեց Տարոն Մարգարյանից, նա ծիծաղեց ու ասաց, որ լրագրողների մոտ նման խնդրանքներով իրեն պետք չէ մոտենալ։ Ազատությունն այսօր ահազայն գեր ստացել այն մասին, որ փոստատարները թոշակ բաժանելու փոխարեն Տարոն Մարգարյանի նախընտրական թերթիկներն են բաժանում։ Մենք այս հարցը փորձեցինք ուղղել քաղաքապետին, այս ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի 15,000-ական դրամների առաջարկի մասին հարցին Տարոն Մարգարյանը նախընտրեց չպատասխանել, ասելով, թե ցանկանում է բնակիչների հետ շփվել։ Բնակիչների հետ, սակայն, նա մինչև իր մեքենան տանող ճանապարհի ընթացքում էր զրուցում։
Երկ դաշինքի առաջնորդ Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի 15,000-ական դրամների շուրջ հայտնի հայտարարության վերաբերյալ կրքերը չեն մարում, նրանք քննադատում են թե իշխանական դաշտում, թե իրավապաշտպան շրջանակներում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էր խոստացել է պարզել, որքանով է օրինական Փաշինյանի հայտարարությունը։ Մրցակից Զարուի Փոստանջանը, սակայն, միայն ԿՀ-ի ներգրավվածությունը բավարար չի համարում, կոչ է անում իրավապահներն էլ միանան և քրեական հետապնդում սկսեն, երբեմն իր գործընկեր Փաշինյանի նկատմամբ։ Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Երկիր ծիրանի կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, որ իրավապահները պետք է քրեական հետապնդում սկսեն ելք դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ։ Փաշինյանը օրերս հայտարարել էր, որ ընտրվելու դեպքում խոստանում է մայրաքաղաքի բյուջեից 15,000-ական դրամ հատկացնել այն քաղաքացիներին, ովքեր կհրաժարվեն ընտրակաշարքից։ Փոստանջանը դա քրեորեն հետապնդելի արարք էր որակել։ Փաշինյանն էլ երկիր ծիրանի առաջնորդին առաջարկել էր դիմել իրավապահներին։ Այսօր ազատության հետ զրույցում քաղաքապետի միակ կին թեկնածուն ասաց, որ առանց իր հաղորդման էլ իրավապահները պետք է քրեական հետապնդում սկսեին ելք դաշինք կյանքի քաղաքապետի թեկնածուի նկատմամբ.
Ես կարիք չունեմ դիմելու։ Դա հրապարակավ հայտարարություն է եւ իրավապահ մարմինները, եթե իրենց կողմից չեն, ապա իհարկե պետք է քննության առարկա դարձնեն։
Ելքդաշինքի քաղաքապետի թեկնածուի հայտարարությունները սկսել էր ուսումնասիրել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Կառույցի ղեկավար Տիգրան Մուկուչյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այս հարցում դեռ վերջնական եզրակացություն չունեն։ Ընտրական օրենսգիրքը, հիշեցնենք, արգելում է կուսակցություններին կամ նրանց ներկայացուցիչներին քարոշչության ընթացքում ընտրողներին տալ կամ խոստանալ դրամ, սննդամթերք, ապրանքներ կամ մատուցել ու խոստանալ ծառայություններ։ Փոստանջանը վստահ է, որ Փաշինյանը ընտրակաշարքի մասին հայտարարություն է արել, եւ դա հիմք է, որպեսզի նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսվի։
Վնասում է ողջ հանրությանը։ Նրանք փորձում են ասել, որ մեր հանրությունը կաշառվող է, եւ այդ կաշառվելուց այն կողմ մենք հիմա ոչ մի տեսլական չունենք։
Փաշինյանի հանդեպ քրեական հետապնդում սկսելու Փոստանջանի հայտարարությունից ելքդաշինքում հիասթափվել են։ Նախընտրական շտաբի պետ Էդմոն Մարուկյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Փոստանջանին իրենց ընկերն էր համարում։
Քրեական հետապնդում սկսել է, դա աբսուրդի ժանրից է։ Եվ եթե մարդիկ կան, օրինակ մի երկու հոգի տեսրեմ հայազգային կոնգրեսից են գրում, որ անպայման պետք է ԿՀ-ն հանի ելքդաշինքին մրցակցությունից։ Հա, Փոստանջանն էլ անի կարծիքին։ Դե թող դիմենք ԿՀ-ը, մեզ ամես հանեն մրցակցությունից։ Ինչ խնդիր կա։ Թող դիմենք ԿՀ-ը, մեզ հանեն, թող դիմեն գլխավոր դատախազին, կան մեզ տանեն դատեն։ Ինչ են ուզում։
Մարուկյանը պնդում է, որ Փաշինյանի հայտարարությունը քրեական հետապնդման համար հիմք չի կարող լինել, բայց Հայաստանում ամեն բան էլ հնարավոր է, եթե գործ հարուցվի, իրենք պատրաստ են պաշտպանվել։
Ես չեմ ասում ամենահաջող տարբերակն է, բայց դուք ինձ ասեք այլ հաջող տարբերակներ, որ մյուս ուժերը առաջարկել են, ինչ են առաջարկել։ Գնալ հայհոյել ընտրակաշարք վերցնողներին։ Ասել այ դուք նվաստներ նվաստանում եք, մարեք վերցնում, հա, գնալ աղքատության մեջ գտնվող մարդկանց մորա մատ թափտալ, հա, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մարդկանց ասել, թե այդ մարդկանց սոցիալական վիճակը բարձրացնել, որ նրանք պաշտպանված լինեն։
Ելքի շտաբի պետը համոզված է, որ իրենց քննադատների տրամաբանությամբ շարժվելու դեպքում բոլոր ծրագրային խոստումները կարելի է կաշառք համարել։ Մարուկյանը պնդում է, որ գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը մոտ 3 միլիարդ դրամի սոցիալական աջակցության բյուջե ունի։ Հենց այդ գումարով էլ իրենք պատրաստվում են վճարել քաղաքացիների 15,000-ական դրամները։
Սոցիալական աջակցության փաթեթ ընտրակաշարքի զոհերին առաջարկում է միայն ելքդաշինքը։
Այսինքն ելքի պետք է ընտրեն, որ դաստան։
Եթե ուզում են, որ այդ ծրագիրը իրագործվի, միանշանակ պետք է ելքին ընտրեն։ Եթե անգամ չեն ուզում, որ այդ ծրագիրը իրագործվի, էլի պետք է ելքին ընտրեն, ես կարծում եմ։
Դա չի ստացվում։
Ոչ, դա չի ստացվում, որ ընտրակաշարք է։ Դա նախընտրական ծրագիր է, նախընտրական խոստում է։ Ձեր տրամաբանությամբ, Հովանես ջան, մեր անվճար լողավազանը նույնպես ընտրակաշարք է։
Վնասեց, թե օգուտ տվեց այս նախաձեռնությունը, ելքում ասում են ընտրությունների արդյունքից կերևա։ Ակնհայտ է, սակայն, որ այն լուրջ տարաձայնություն է ստեղծել երկու ուժերի միջև։ Չնայած դրան, ելքում պնդում են, որ պատրաստ են քաղաքապետարանում համագործակցել երկիր ծիրանիի հետ։ Վերջինիս առաջնորդ Զարուհի Փոստանջյանն էլ մինչդեռ հարցականի տակ է դնում ելքի ընդդիմադիր լինելն ու պնդում, որ 15,000 դրամ տալու մասին հայտարարություն անող ուժը իր համար հանրապետականից չի տարբերվում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած երկիր ծիրանի առաջնորդի կոշտ քննադատությանը, Նիկոլ Փաշինյանն այդուհանդերձ շարունակում է հայտարարել, որ իրենք բաց են քաղաքապետի միակ թեկնածու Զարուհի Փոստանջանի հետ համագործակցության համար։ Տաթև Դանիելյանն է զրուցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ում գլխավորած ելքդաշինքն այս րոպեներին ամփոփիչ նախընտրական հանրահավաքն է անցկացնում Երևանի հյուսիսային պողոտայում։
Զարուհի Փոստանջանի առջև ողջապության դռները չեն փակվել, այսպես արձագանքեց Նիկոլ Փաշինյանը ազատության այն հարցին, արդյոք դեռ օրակարգում է գործակցությունը Զարուհի Փոստանջանի հետ այն բանից հետո, երբ երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավարը նշեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը ընտրությունից հետո քաղաքացիներին 15,000-ական դրամ տալու մասին քրեական հետապնդման ենթակա արարք է։
Գիտեք, որ մենք Զարուհի Փոստանջանին ամենաբարձր մակարդակի առաջարկներ ենք արել համագործակցության, բայց ցավոք սրտի նրա հայտարարությունները լավատեսությունը չեն ավելացնում, բայց մենք երբեք դուրը չենք փակել համագործակցության եւ բացառում են, որ համագործակցություն տեղի չունենա մեր դիրքորոշումների պատճառով, այսինքն մենք հանուն Երևան քաղաքի իհարկե պատրաստենք Երկիր Ծիրանի հետ համագործակց։
Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ այս ընտրության այս խարոզարշավի ընթացքում իր համար նորություններ չի բացահայտել, պարտադրամավոր եղած ժամանակ լավ իմանալով Երևանի խնդիրները։ Փաշինյանի հավաստմամբ ընդհանուր խարոզարշավն անցել է լավ, ինքը գոհ է խարոզարշավի արդյունքներից։ Այսքան վերագրողների հետ խոսեց Փաշինյանը, հորդորելով նաև լսել իր ելույթը։ Դրանից հետո ելքաշինքը բարձրացավ բեմահարթակ Երևանի հիմնի ներքո, որոնք հենց իրենք էին կատարում։ Այնուհետև Հայկ Պոնջորյանը դաշինքից հայտարարեց հանրահավաքի բացումը, նշելով, որ սա վերջին մեծ հանրահավաքն է Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ։ Նրանից հետո ելույթ ունեցավ Էդմոն Մարուկյանը, նշելով, որ այս ընտրությունը լինելու է հուսահատության և երկի միջև ընտրություն։ Նա երկու հորդոր ուղեց Երևանի քաղաքացիներին, առաջինը չփոշիացնել ձայները, գնալ ընտրության, եթե անգամ կարկուտ գա, նշեց Էդմոն Մարուկյանը, եթե անգամ անհետաձգելի գործեր ունեք, պարտադիր գնացեք ընտրության, և երկրորդ հորդորն էր ընտրել հենց ելքդաշինքին։ Այս պահի շարունակվում է ելքի հանրահավաքը, հանրահավաքի վերջում ելույթ է ունենալու ելքդաշինքից քաղաքապետի թեկնածու առաջադրված Նիկոլ Փաշինյանը։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքեջում։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում, քիչ անց կմեկնարկի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը, միացեք և դիտեք, իսկ ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։